16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušalci, dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Problem migranata koji ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine je mnogo veći od onog koga vide institucije BiH, ocijenila premijerka Željka Cvijanović.
U Bosni i Hercegovinu sutra stiže predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Ova posjeta različito se doživljava, a u Srpskoj očekuju da njegove poruke budu uravnotežene bez favorizovanja Bošnjaka.
Do kraja godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske trebalo bi da bude usvojen zakon o zaštiti žrtava ratne torture.
Kuba proglasila dvodnevnu žalost povodom avionske nesreće u kojoj je poginulo više od 100 putnika.
U Banja Luci svečano otvorena dvodnevna smotra srpskog folklora dijaspore. U više gradova u Srpskoj večeras Evropska noć muzeja.
Novak Đoković igra protiv Rafaela Nadala na Mastersu u Rimu.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i toplo s kišom mjestimično.
Problem migranata koji ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine je mnogo veći od onog kako ga vide i žele da predstave institucije BiH i političko Sarajevo. Ocijenila je danas u Banja Luci predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je podsjetila da je Banja Luka ranije upozorila da Srpska nema kapacitet za prijem tolikih migranata koji između ostalog predstavljaju i ozbiljnu bezbjednosnu prijetnju.
Ako kažete da imate ljude koji nemaju dokumenta ili koji na tri različita mjesta prijavljuju da su iz tri različite države došli, onda je to veliki bezbjednosni problem. Da to nije veliki bezbjednosni problem, sve bi oni davno prolazili i nastavili da prolaze, ulaze u Europu, ne biste tamo imali države koje se ograđuju žicom, države koje provode ne znam kako striktne propise nakon što su ih iz početka pozivali, jer su mislili da će ti brojevi biti mali. Prema tome, ja mislim da institucije ovdje za to nisu spremne. Vi ste vidjeli stav vlade Republike Srpske, mi nemamo uslova da zbrinjavamo ljude, nemamo uslova da ih držimo, a da ne znamo ni koliko će tu biti. Da im obezbjeđujemo sve ono što jeste, naravno, potrebno od hrane, od svega drugoga, smještaja, medicinske njege i konačno nemamo mogućnost da provjeravamo ili to obaveza institucija Bosne i Hercegovine bezbjednosnu istoriju svakog od tih lica. Prema tome, rizici su preveliki i neozbiljan je svako onaj ko govori da to nije veliki problem ili da oni tim problemom sa nivoa BiH upravljaju kako treba. I ja mislim da je krajnje vrijeme da o tome otvoreno pričam.
U izbjegličkom centru u Selakovcu kod Mostara u koji su stigli migranti situacija je mirna. Tokom dana biće nastavljena njihova registracija koju obavlja Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine, saopštio je rukovodilac centra Edine Denjo.
Denjo je naveo da hrane ima dovoljno, da su svi migranti ljekarski pregledani te da će danas početi dobijati sredstva protiv šuge i vaški, javili su federalni mediji. Na pitanje je li tačno da je sinoć nekoliko migranata preskočilo ogradu centra i pobjeglo, Denjo je rekao da im je sinoć svima objasnio da nema potrebe za tim te da imaju slobodu izlaska i kretanja do 22 časa. Centar u Salakovcu u 8 objekata ima kapacitet oko 290 mjesta. Tu već boravi 40 izbjeglica, pretežno s Kosova, a zbog jučerašnjeg dolaska 270 migranata podignuti su i šatori da bi svi bili smješteni.
Srpska demokratska stranka najoštrije je osudila, kako navode, jučerašnje zbeckanje oružjem na Ivan Sedlu, zloupotrebu specijalne policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i migrantske krize, s ciljem produbljivanja i zaoštravanja političke krize u Bosni i Hercegovini. Iz SDS-a navode da je politizacija i zloupotreba migrantske krize skretanje pažnje sa stvarnih problema. A predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan boravit će sutra u jednodnevnoj radnoj posjeti BiH. Zvaničnost posjeti daje susret sa predsjedajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, dok se učešće na Kongresu Unije evropskih turskih demokrata i druge aktivnosti u Sarajevu svrstavaju u predizborne aktivnosti turskog predsjednika uoči vanrednih predsjedničkih i parlamentarnih izbora u njegovoj zemlji. Značajne političke poene od te posjete želi da ostvari Bakir Izetbegović samo nekoliko mjeseci pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini, uprkos upozorenjima iz Brisela da Erdogan preko Bosne i Hercegovine želi da destabilizuje Evropu. Pripremio Radan Škipina.
Za samo jedan dan boravka u Sarajevu, turski predsjednik će stići da se sastane sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, da položi cvijeće na spomen obilježje Ali Izetbegoviću na Kovačima, da prošeta baš čaršijom i prisustvuje molitvi u Gazi Husef Begovoj džamiji. Stići će i da posjeti bolesnike Sarajevskog kliničkog centra kojim upravlja Izetbegovićeva supruga Sebija, te da kao kruna posjete prisustvuje 6. kongresu Unije evropskih turskih demokrata u dvorani Zetr. Naći će vremena 64-godišnji, 12. predsjednik Republike Turske, da skokne i do Internacionalnog univerziteta gdje će mu biti uručen počasni doktorat. Da li ovakvim zgusnutim protokolom Erdogan želi da nadomjesti bolnu prazninu nastalu zabranom predizbornih skupova njegove stranke Pravde i razvoja u Njemačkoj, Austriji i Holandiji? Ili da učvrsti temelje vanjske politike Turske koja počiva na neoosmanizmu u vrijeme kada se produbljuje kriza sa Evropskom unijom iz koje stižu upozorenja da Erdogan želi da destabilizuje Evropu preko Bosne i Hercegovine. Dva su razloga koja su opredijelila Erdogana za predizborni skup baš u Sarajevu, kaže politički analitičar Žarko Papić.
Jedan je da Erdogan pokaže Evropi da može imati miting u Evropi, a drugi da podrži tim mitingom, da podrži SDA na početku predizborne kampanje oficijalno. I treće, što je skriveni detalj, da pokuša da učini sve da dinastiju ostavi na vlasti.
Ne protivimo se dolasku Erdogana u Sarajevo, ali favorizovanje Bošnjaka je osnovni problem njegove politike prema Bosni i Hercegovini, smatraju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović.
Ovo je presedan koji, kao što vidite, evo da me vi niste pitali, nema ni komentarisa. A bit će dovoljno iskren. Ja čak nemam ništa protiv toga da vam dođe to. Ja ću legitimisati i neke druge stvari. Turska se snažno se ovdje angažuje u interesu Bošnjaka.
Mi samo možemo da se zapitamo da li je to inače stvar od koje profitira samo jedna politička partija u okviru Bosne i Hercegovine i to federacije, ili je to stvar koja je nešto korisna ili važna za sve nas. Ja sam za to da se njeguju dobri odnosi i saradnja sa svima, ali isto moramo da budemo oprezni. Mi smo imali priliku da ugostimo velike, visoke zvaničnike Turske, evo i u Banja Luci kad je bila ovdje Ferhadija Zašne, pa ste vidjeli kakve zapaljive poruke su odatle dolaze.
Turska je na dnu ljestvice stranih investitora u BiH, pa se često čuju ocjene da ona više pruža političku podršku Bosni i Hercegovini, ali ne i ekonomsku. Nekadašnji tvrdolinijaš SDA, a sada nezavisni poslanik u parlamentu BiH Sadik Ahmetović, ne vidi ništa sporno u posjeti, kako kaže, prijatelja iz prijateljske zemlje, ali zapaža da će i Erdogan i Bakir Izetbegović skupom u Sarajevu imati obostrane predizborne stranačke koristi.
Mislim da je trebalo razmisliti i ubijediti gospodina Erdogana da predizborni skup njegove partije može isproblematizirati ili Bosnu i Hercegovinu fokusirati na jedan drugi način kad je pitanje Evropa i evropske zemlje.
Niti je Erdogan prvi, a niti posljednji državnik koji nenajavljeno dolazi u BiH, uočava poslanik SBB-a u parlamentu BiH Mirsad Džolagić.
Radi poštovanja nas i radi poštovanja ove države, sve mora biti u skladu sa diplomatskim protokolima i u dogovoru sa najvišim organima ove države.
Prema informacijama iz MUP-a kantona Sarajevo, višečasovnom skupu u Zetri prisustovaće između 10 i 15 hiljada posjetilaca iz BiH i evropskih zemalja. Policija tog kantona će vršiti saobraćajno operativno KDZ i fizičko obezbeđenje mitinga, dok će Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH obezbeđivati sve ostale aktivnosti turskog predsjednika i turske delegacije u Sarajevu. Nivo i stepen obezbeđenja porede se sa onim kada je u Sarajevu boravio Papa Franjo.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Do kraja godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske trebalo bi da bude usvojen zakon o zaštiti žrtava ratne torture. Predsjednica udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Rajilić izjavila je nakon današnje sjednice skupštine udruženja da očekuje da po usvajanju ovog zakona bude olakšan dosta težak položaj ljudima koji su pretrpjeli ratnu torturu i logore. Opširnije Darko Đurić.
Iz Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske naglašavaju da se mnogo radilo sa predstavnicima institucija Srpske kako bi na dnevni red došao i zakon o zaštiti žrtava ratne torture. Predsjednica udruženja Božica Živković-Rajilić.
Pretpostavljam iduće sjednice da će doći na sjednicu vlade i već je to na nekoj redovnoj skupštini. Skupštine ja očekujem dok dobijem materijal da će to biti na dnevnom redu. Znači vrlo brzo, znači najhitnije vjerujem i prije ljetne pauze.
Predanost i konstantni razvoj Republike Srpske podrazumijeva i brigu za sve kategorije stanovništva, pa tako i za žene žrtve ratne torture, istakla je premijerka Željka Cvijanović, koja je također prisustvovala današnjoj skupštini Udruženja žena žrtava rata Srpske.
Kreiranje ovog zakona, zakonskog rješenja na čemu smo zajedno radili, kao što znate i nacrt je usvojen, provedena javna rasprava i evo očekujemo da će prijedlog biti usvojen u Narodnoj skupštini, ali isto tako, dakle, zbog onog što se zove traganje za istinom, ja smatram da uloga ovog udruženja jeste i da ispriča istinu i da pomogne zajedno institucijama i cijeloj Republici Srpskoj da se do te istine dođe.
Učesnicima se obratio i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, koji je istakao značaj poboljšanja statusa u društvu ove kategorije stanovništva.
Važno je da institucije Republike Srpske stavljaju to sad baš u pravne okvire i da ćemo moći da budemo zajedno s njima na svim ostalim preostalim obavezama oko njihovih života i potreba. Ja se nadam da ćemo uspjeti do kraja mandata da, kao što znate, taj zakon je urađen, u nacrtu je urađen i mislim da ćemo to uspjeti da odradimo još u ovom mandatu.
U bazi Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica evidentirane su 1803 žene žrtve, od kojih je 696 žrtava ratnog silovanja. Na današnjoj skupštini Udruženja žena žrtava rata uručene su i zahvalnice predstavnicima najviših institucija Srpske za predan rad i angažman na poboljšanju životnog standarda žena žrtava ratne torture.
Iako je objavljen i registrovano više od 1800 zanatsko-preduzetničkih radnji, na tržištu rada osjeća se nedostatak kvalifikovane radne snage. Prije 2 godine, u skladu sa potrebama tržišta rada u tehničkoj školi, uvedeno je zanimanje stolar, kao i zavarivači, a konačno, nakon višegodišnjih zahtjeva, od ove godine svršeni osnovci imaće priliku da se školuju i za frizere. Zahvaljujući angažovanju zanatsko-preduzetničkog udruženja Preduzetnik, gradska uprava u Bijeljini, preduzetnicima je dala određene olakšice. Opširnije Lidija Bešlić.
Stolar Radan Savić zapošljava 5 radnika i ističe da pored problema sa pronalaskom kvalifikovanih radnika, mnogo veći je problem rada na crno i sive ekonomije.
Mislim da nas u Bijeljini ima neke stolarskih radnji, negdje oko 7-8, nema više, maksimalno 10 ako se sad prijavilo u ovoj godini. Tu ne računamo DOO preduzeća, a koliko znamo da ima negdje, pa sigurno 70-80 radnica i radnji koji rade na crno. To nam je uglavnom glavni problem.
Kako bi se odgovorilo zahtjevima tržišta rada u tehničkoj školi, je prije 2 godine uvedeno zanimanje stolar. Nabavljena je savremena oprema za obavljanje praktične nastave, za koju je povećan broj časova, istakao je profesor u Bijeljinskoj tehničkoj školi Živa Makrin.
Kod nas ima i najviše učenika radničkih zanimanja i možemo reći da smo svake godine popunjeni i ima zainteresovanosti. I plus toga imamo i zavarivača, znači varioca, koje također je potrebe za tržište. Znači tehnička škola prati tržište i pokušava svake godine da deficitarna zanimanja uvede u okviru obrazovanja u svoju školu.
Bijeljina je nekada bila nadaleko poznata po svojim zanatskim radnjama i vrsnim majstorima. Danas u gradu radi po jedan Užar, Sarač i Ćurčija, 2 kovača i 2 sajđija. Naravno, otvaraju se i nove zanatske radnje, potrebne zahtjevima sadašnjih vremena, a u zanatsko-preduzetničkom udruženju nastoje da se raznim mjerama poboljša njihov položaj, ističe je predsjednik udruženja Preduzetnik Mile Stević.
Preduzetnici koji prvi put pokreću biznis oslobođeni komunalne takse, da su stari zanati trajno oslobođeni komunalne takse. Sa druge strane, činjenica je nepobitna da evo idemo u dobrom pravcu ka uspostavljanju jedne trajne veze, jedne tako potrebne, neophodne veze između tržišta rada i programa obrazovanja.
Direktor Preduzetnika ističe da se preduzetnička radnja u Bijeljini može otvoriti za 2 dana uz maksimalno pojednostavljenu administraciju, tako da je za pokretanje posla zavisno od djelatnosti dovoljno između 3 do 5 hiljada maraka.
Porodica Tešić u Trnovi kod Ugljevika u svom pčelinjaku danas vrca bagremov med. Kažu, pčelarstvo ima veliku perspektivu i uz malo veće podsticaje od ove grane poljoprivrede može se solidno živjeti. U Gljevičkoj opštini pčelarstvom se aktivno bavi više od 150 pčelara koji imaju oko 4000 pčelinjih društava. Opširnije u prilogu Slađane Radovanović.
U porodici Tešić pčelarenje je tradicija. Zahvaljujući predanom radu, redovnim ulaganjima i odličnim prirodnim i klimatskim preduslovima, Miladin Tešić sa suprugom Draženkom i sinovima Markom i Mladenom proizvodi izuzetno kvalitetan med i proizvode od meda. Ova godina jedna je od boljih, kaže domaćin.
Ove godine izvrcali smo voćni med. Od bagrema očekujemo negdje, ja mislim, prosječan prinos će biti negdje od 15 do 20 kg po košnici. Iako je godina obećavala i više, međutim, kasno zahlađenje je usporilo razvoj pčelinjih društava, tako da društva se nisu baš dovoljno razvila, ali u odnosu na prošlu godinu, na pretprošlu, ova godina će biti, ja mislim, prilično dobro.
Iako pčelinja koji imaju pune ruke posla ne žale se, najviše se raduju vrcanju meda jer je to kruna ovog zahtjevnog i teškog posla, Marko Tešić ističe.
Vrcamo mi tako što tata i ja odemo u pčelinjak i vadimo ramove sa punim medom. To nosimo u naš podrum gdje vrcamo med. Za pčelarstvo potrebno je da imamo odijelo jedno spremno, pantalone, rukavice.
Med i proizvodi od meda koji se proizvode u pčelinjaku Tešića više puta su nagrađivani. Za njihovu promociju zadužen je sin Mladen.
Med smo nosili u Brčko na ocjenjivanje. Tu se ocjenjuje ukus, boja, vlažnost. I dobili smo zlatnu medalju za bagremov med i srebrnu za lipov med. Išli smo na razne sajmove, idemo na razne sajmove.
Prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede, šumarca i vodoprivrede u Republici Srpskoj registrovano je 2890 pčelara koji posjeduju ukupno 156.696 pčelinjih društava. Ukupni godišnji prinosi meda u Srpskoj procjenjuju se na oko 3000 tona godišnje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ratko Trifunović, koji je ponovo danas izabran za predsjednika aktiva penzionera gradskog odbora SNSD-a Banja Luka, izjavio je da se status penzionera u Srpskoj konstantno poboljšava. On je naglasio da je na sjednici izabrano predsjedništvo aktiva penzionera gradskog odbora SNSD-a Banja Luka na mandat od 4 godine. Ovom događaju prisustvovao je i predsjednik gradskog odbora Banja Luka Igor Radojičić.
Gradska vlast koju vodi SNSD u ovom momentu omogućava značajnu podršku ženjima penzionera, omogućavamo prostore na širokom području grada u različitim domovima i objektima za društvene aktivnosti. Također podržat ćemo i razne druge programe i projekte njihovog organizovanja i druženja. Nastojimo da održimo najnižu subvencionisanu cijenu autobuske karte i to su samo neke od aktivnosti kojima možemo da podržimo ovu najstariju populaciju.
Da razmotrimo i politike koje Savez nezavisnih socijaldemokrata vodi u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno standarda i materijalnog položaja penzionera, i da razmotrimo smjernice i namjere šta stranka planira u sljedećem 4-godišnjem mandatu preduzeti da penzioneri u Republici Srpskoj žive bolje.
Iz svijeta, poslije sinoćnjeg pada kubanskog putničkog aviona u kojem je poginulo 110 putnika i članova posade, u zemlji je proglašena dvodnevna žalost. Avionsku nesreću preživjele su 3 žene koje su u bolnici, a njihovo zdravstveno stanje je kritično.
Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel saopštio je da je formirana specijalna komisija koja će utvrditi uzrok pada aviona Boeing 737 starog skoro 40 godina koji se srušio neposredno nakon polijetanja sa međunarodnog aerodroma u Havani. Istražitelji pregledaju ostatke aviona kako bi pronašli eventualne tragove o uzroku pada. To je najgora avionska nesreća na Kubi u posljednje 3 decenije i 3. velika nesreća te vrste od 2010.
A medijski planetarni događaj je današnje vjenčanje britanskog princa Harrya i njegove izabranice, američke glumice Meghan Markle. Oni su se vjenčali u kapeli Svetog Đorđa u dvorcu Windsor, a kraljica Elizabeta dodijelila je unuku titulu vojvode od Sussexa, a njegova supruga stupanjem u brak postala je vojvotkinja od Sussexa.
Više hiljada ljudi okupilo se jutros na ulicama ispred dvorca Windsor, a većina njih je tu kampovala tokom noći kako bi zauzela što bolju poziciju za praćenje vjenčanja princa Harrya i Meghan Markle. Današnje vjenčanje privuklo je ogromnu međunarodnu pažnju, a procjenjuje se da je prenos vjenčanja gledalo nekoliko stotina miliona ljudi širom svijeta.
Defileom učesnika kroz centar Banja Luke svečano je otvorena dvodnevna 23. Evropska smotra srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu. Na smotri koja se drugi put organizuje u najvećem gradu Srpske učestvuje 65 kulturno-umjetničkih društava iz 14 evropskih zemalja. Tim povodom Radio Republike Srpske realizovao je dvočasovnu emisiju Uživo sa tvrđave Kastel, u kojoj su gosti svih dijelova Europe govorili o radu u dijaspori i o tome kako će se predstaviti na manifestaciji u Banja Luci. Opširnije Nenad Stupar.
Banja Luka je na dva dana postala centar srpske kulture, tradicije i običaja. Kulturno-umjetnička društva iz 14 evropskih zemalja sa gostima iz Sjedinjenih Američkih Država predstavit će se na 23. Evropskoj smotri srpskog folklora, dijaspore i Srba iz regiona, istakao je glavni koreograf Zvezdan Đurić.
Ovo je najmasovnija smotra do sada. Nikada nismo prelazili broj od 55, ovoga puta je 65 ansambala i po prvi put imamo goste iz Velike Britanije i Amerike.
Upravo kulturno-umjetničko društvo Rast, koje iz Londona naredne godine proslavlja 35 godina postojanja i rada, a Maja Milosavljević ističe da će se u Banja Luci pokušati predstaviti na najbolji način.
Mi smo naravno u dijaspori, tako da nije toliko lako za nas pristupati ovakvim događajima. Danas smo došli da nastupamo, igramo igre iz Srbije i radujemo se jako.
Sloveniju na smotri između ostalog predstavlja i kulturno društvo Brdo Kranja. Mitar Vujnović iz ovog društva ističe da su uloženi trud i zalaganje već nekoliko puta i nagrađeni.
Mi smo učesnici Europske smotre od 2003. godine. Tri puta smo europski pobjednici na Europskoj smotri u kompletu u folkloru i u pjesmi, a četiri puta smo pobjedili i samo u pjesmi.
Nema ljepših u godini da...
Pjevanjem i igranjem predstavit će se kulturno-umjetničko društvo Kolovit iz Gradiške, a Mirko Borjanović ističe da će igrama sa Vlašića pokušati da pridobiju žiri.
Neizvođene igre i pjesme, to jest novi teren koji smo ja i kolega Goran Kovačević zajedno obilazili, skupljali materijal građu i odlučili na kraju da to predstavimo na jednoj ovakvoj manifestaciji, da pokažemo tu ljepotu i šta Republika Srpska ima i s čime se možemo ponositi.
Osim igre i pjesme, tvrđava Kastel ugostila je i one koji prave instrumente i narodne nošnje. Iz Makedonije je došao Hristijan Nikolovski.
Imam prilika da dojdem i vo Banja Luka na ovaj prекрасен фестивал. Ја заедно со мојот татко веќе 15-18 години произведуваме, односно изработуваме традиционални инструменти тапани кои се од Македонија, познати за Македонија.
Građani Banja Luke imaće priliku da i sutra, naveče tačnije sat vremena i za ponoći, uživaju taktovima srpskog folklora, a prihod od prodatih ulaznica uplatit će se u humanitarne svrhe. Evropsku smotru srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu podržali su predstavništvo Srpske u Njemačkoj, predsjednik Srpske Milorad Dodik, vlada, grad Banja Luka i gradska turistička organizacija.
U više gradova i opština danas će u Republici Srpskoj biti obilježena Evropska noć muzeja. Tema ovogodišnje manifestacije je vino i srednji vijek. Pripremila Radmila Karanović.
I Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci obilježit će 13. po redu Evropsku noć muzeja. U okviru noći muzeja posjetioci će od 20 časova do ponoći moći da vide izložbu Punktumi, zbirku inostranih umjetnosti, a pripremljeni su i brojni muzički sadržaji, rekla je direktorica Muzeja savremene umjetnosti Srpske Sarita Vujković.
Koncert Nipple People, vrlo spektakularnog benda. Najavljen je i Mama Vox, Banjalučki dječji hor, koji sa nama već ostvaruje neku vrstu saradnje kroz projekte koje smo radili i smatrali smo da su zaista sjajni da taj događaj nekako počnemo sa najmlađom publikom.
Muzej Republike Srpske tradicionalno i ove godine pridružit će se obilježavanju Evropske noći muzeja. Prvi dio programa koji je namijenjen djeci počeće u 18 časova, a obuhvatit će tri kreativno-edukativne interaktivne radionice koje će biti održane u prostoru stalne izložbene postavke Muzeja Srpske, kaže koordinator manifestacije Nataša Kovačević.
U 20 časova počinje program za građanstvo, gdje će se predstaviti studenti sa Dramskog odsjeka Akademije umjetnosti u Banja Luci i bit će svečano otvorena izložba Priča o vinu u organizaciji Muzeja Republike Srpske i četiri vinarije sa područja sjeverozapadnog dijela Republike Srpske.
Podršku ovoj značajnoj manifestaciji kojom se muzeji u Srpskoj pridružuju porodici od preko 2000 evropskih muzeja istakla je Tanja Đaković, pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske.
Ja moram da kažem da će u priliku da uživaju u bogatom kulturnom programu koje muzejske ustanove organizuju u sklopu manifestacije Noć muzeja, pored građana Banja Luke imati i publika u Trebinju, Foči, Srebrenici i Bijeljini.
Evropska noć muzeja se organizuje pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i UNESCO-a, a vezana je za Međunarodni dan muzeja 18. maj.
In memoriam, Radovan Rade Radulović, nekadašnji novinar prvog programa Radio Beograda, osnivač i dugogodišnji urednik magazina Auto, preminuo je poslije duge i teške bolesti u Beogradu u 62. godini.
U višedecenijskoj novinarskoj karijeri Rade Radulović radio je u informativnoj redakciji Radio Beograda. Bio je urednik večernjeg dnevnika, saradnik emisije Vreme sporta i razonode i voditelj Radio Sporta, javila je Radio Televizija Srbije. Rade Radulović će biti sahranjen u ponedjeljak 21. maja na beogradskom groblju Lešće.
Na Mastersu u Rimu u toku je meč polufinala između srpskog tenisera Novaka Đokovića i Španca Rafaela Nadala. U drugom polufinalu igraće Marin Čilić iz Hrvatske i Nijemac Andrej Zverev. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeje večeras gostuju u Mostaru kod ekipe Zrinjskog u trećoj utakmici finala play-offa šampionata Bosne i Hercegovine. Rezultat u finalnoj seriji je izjednačen 1-1, a titulu će osvojiti ekipa koja ostvari tri pobjede. Trener i gokeje Žarko Milaković.
Moramo da napravimo break da bi došli do titule prvaka Bosne i Hercegovine. Govorio sam i prije početka serije da je svaka utakmica uče za sebe. Moramo da zaboravimo što je bilo laktašima, da izvučemo dobre stvari koje su nam donosile prednost i pokušamo još da ispravimo neke greške što smo pravili kroz tu utakmicu i da se podignemo igru i mi na još više nivo da bi triumfovali u Mostaru.
Utakmicu koja počinje u 20 časova 15 minuta prenosit će naša televizija na kanalu RTRS+. Fudbaleri Borca danas od 17 časova dočekuju Tuzlansku Slobodu u posljednjem 10. kolu Lige za opstanak Bosne i Hercegovine. Krupa će sutra u Ligi za prvaka gostovati Zrinjskom, a Radnik će ugostiti Široki Brijeg. Fudbaleri Crvene zvezde proslavit će večeras titulu prvaka Srbije. Zvezda će u posljednjem kolu ugostiti Voždovac u meču bez rezultatskog značaja, ali se očekuje veliki broj navijača na stadionu Rajko Mitić. Trener Zvezde Vladan Milojević pozvao je navijače na stadion i dodao:
mi ćemo se spremiti maksimalno i spremali smo se bez obzira kao i prethodne utakmice gdje smo negdje i matematički osvojili mnogo ranije titulu. Ja bi ovom prilikom pozvao navijače da dođu u što većem broju, da pozdrave ove momke i mislim da su ove godine apsolutno to zaslužili.
Utakmica Crvena zvezda Voždovac igra se od 20 časova.
Uz umjerenu oblačnost i prijatno toplo vrijeme, danas je bilo i kratkotrajne kiše mjestimično. Sutra sunčano i toplo, poslije podne umjereno oblačno. Opširnije vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova na Mrakovici, Kalinoviku i Han pijesku izmjerena 16 stepeni, Sokola 17, Gacko 18, Nevesinje 19, Mrkonjić grad, Srebrenica i Krupa na Uni 20, Ribnik, Šipovo, Zvornik i Rudo 21, Foča, Novi grad, Srbac, Višegrad, Banja Luka 22, Prijedor, Bijeljina i Doboj 23, Bileća 24 i u Trebinju 26 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro, a tokom dana sunčano i umjereno toplo vrijeme uz slab razvoj dnevne oblačnosti tokom popodneva. Minimalna temperatura od 7 do 13, na jugu zemlje 16, najviša dnevna od 20 do 27, na jugu do 30 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije informacije s početka emisije.
Problem migranata koji ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine je mnogo veći od onog kako ga vide institucije BiH, ocijenila premijerka Željka Cvijanović.
U Bosni i Hercegovini sutra stiže predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Ova posjeta različito se doživljava, a u Srpskoj očekuju da njegove poruke budu uravnotežene bez favorizovanja Bošnjaka.
Do kraja godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske trebalo bi da bude usvojen zakon o zaštiti žrtava ratne torture.
U Banja Luci svečano otvorena dvodnevna smotra srpskog folklora dijaspore. Večeras, Evropska noć muzeja.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Predrag Vulin.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.